Areena. Viime aikoina olen huomannut kokevani yhä useammin surua tai tuntenut ainakin oloni jotenkin surumieliseksi. Olen alkanut miettiä, että olisiko suru jotenkin meissä ihmisissä oleva perusvire tai ominaisuus, vähän samalla tavalla kuin ilokin, että suru voi pulpahtaa esihaikeutena tai surullisuutena, kuten iloisuus tai naurukin. Ehkä myös tämä maailman tilanne, kaikkialla mediasta tulvii sotaa, hätää ja epätoivoa, niin on vaikuttanut siihen, että suru on noussut vähemmäksi pintaa kuin ilo.
Heti huomaa, että mieli alkaa diagnosoida, että hetkinen, mistä se suru sulle nyt sitten tulee, mikä sitä aiheuttaa, onko jotain tapahtunut, onko ilmassa ehkä jotain orastavaa kaamosmasennusta näin iltojen pimetessä, tai pitäisikö nyt pitää vähän taukoa siitä uutistulvasta. Tuntuu, että intuitiivinen asenne on se, että no jos se suru nyt iskee, niin sehän kuuluu hoitaa pois, vähän niin kuin se olisi joku vältettävä sairaus.
No oikeastaan olen alkanut ajatella, että voiko se suru olla jonkinmoinen pysyvä väriraita elämässä, että kuuluuko sitä ollenkaan selittää tai hoitaa pois, niin kuin meidän positiivisuutta ja iloa korostava kulttuuri antaa ymmärtää. Mitä tapahtuisi, jos elämää eläisikin ilon sijaan surun kautta? Olisiko tämä jotenkin liian synkkää ja ikävää elämää, vai ollaanko me ymmärretty suru jotenkin väärin?
Niin, että mitä tapahtuisi, jos otettaisiin suru vakavasti, ihan osana elämää? Tätä kysellään tänään, kun vieraana ovat suomalaisten surusta väitellyt kouluttaja ja tietokirjailija Mari Pulkkinen sekä uskonnon filosofian professori Sami Pihlström.
Kuuntelet Horisonttia, minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kurenlahti.
Mari Pulkkinen, sinä olet suomalaisen surun asiantuntija. Ja olet ainakin 10 vuotta yrittänyt viedä eteenpäin sanomaa siitä, että surua voi tulkita toisin kuin mihin me ollaan ehkä kulttuurillisesti opittu ja totuttu. Onko suomalaisilla vaikeuksia ottaa suru vakavasti?
No varmaan on vaikeuksia toisinaan ottaa suru vakavasti, niin kuin on vaikeuksia ottaa elämä ja kuolemakin vakavasti. Mä ajattelen, että se mikä sellaisten meidän vähän kapeiden surutulkintojen taustalla vaikuttaa, niin on se, että me aika usein tulkitaan suru tunteeksi tai tunteiden kimaraksi silloin, kun puhutaan kuoleman surusta, läheisen menettämisestä kuolemalle. Ja mä ajattelen, että se on aika puutteellinen tulkinta, että kaikki, jotka on menettänyt vaikkapa perheenjäsenensä, niin aika nopeasti ymmärtää kyllä, että se, mitä me arjessa kutsutaan kuoleman suruksi, niin se on jotakin enemmän kuin tunne. Tai tunnetta. Toki on niin, että meillä on olemassa myös suruniminen tunne. Klassinen tunneteoria sanoo, että se on yksi ihmisen perustunteista ja me kaikki varmaan tunnetaan suruksi nimettyä tunnetta ja ollaan surullisia tai surumielisiä joskus. Mutta mä ajattelen, että olisi tarpeellista ymmärtää, että kuoleman suru on paljon enemmän kuin tunne tai tunnetta.
Sami Pihlström, sä oot filosofina kirjoittanut ja puhunut sen puolesta, että elämä tulisi ottaa vakavasti ja keskittyä myös näihin elämän negatiivisiksi tulkittuihin puoliin, kuten suruun, epäonnistumisiin, huoliin, menetyksiin. Avaa vähän, että miksi, koska eikö nyt olisi paljon kivempaa keskittyä vaan kaikkeen siihen hyvään ja positiiviseen?
No varmasti voisi lähteä siitä, että sanotaan, että olisi hyvä keskittyä myös näihin negatiivisiin kokemuksiin tai tunteisiin tai elämän piirteisiin, niin ei se tietenkään sulje pois sitä, että elämässä on myös paljon myönteistä ja ilonaiheita ja näin, että et sen ei tarvitse olla semmoinen synkistelevä elämän asenne ehkä kuitenkaan, jos sanotaan, että otetaan vakavasti myös vaikkapa suru ja sen kaltaiset ilmiöt. Mutta jotenkin mä ehkä ajattelisin niin, että jollain lailla elämän semmoinen kokonaiskuva voi jäädä hieman kapeaksi, jos orientoidutaan ensisijaisesti tai niin kuin liian voimakkaasti ilon tai muiden positiivisten elämän asenteiden kautta. Pitää niin kuin yrittää katsoa rehellisesti sitä elämän ja maailman tilannetta tässä kuten jo tuli mainittuakin, niin ehkä tämä nykyinen maailman tilanne voi olla monelle myös semmoinen monenlaisten vakavien ajatusten ja tunnetilojen lähde ja on yhtä ja toista, mistä tuntuu niin kuin asianmukaiselta tuntea myös surun kaltaisia tunteita, voisin kuvitella.
Et sulle Sami jotenkin, tai sä oot sanonutkin, että jotenkin niin kuin vieras fraasi on tällainen, että elämää kuuluu elää ilon kautta.
No ainakin jos siihen liittyy sellainen normatiivinen odotus tavallaan, että näin nimenomaan kuuluisi tehdä, että no ehkä mä sitten korostamalla tällaista vakavaa elämänasennetta toisaalta itsekin asetan tiettyjä normatiivisia odotuksia, että pitää ottaa huomioon vakavasti nämä negatiivisemmat tunteet tai asenteet. Mutta joo, siis sellainen vaatimus siitä, että meidän pitäisi vaikka nyt hoitaa se suru pois tai päästä eroon erilaisista negatiivisista asenteista maailmaan ja tunnetiloista tai vastaavista, mitä ne nyt sitten onkaan menemättä nyt esimerkiksi tunneteorioiden historiaan tai muuhun kovin syvälle, niin ajatus siitä, että me voitaisiin vain niin kuin välttää nämä tai hoitaa ne jollain vähän niin kuin lääkkeellä pois tai jotain sellaista, niin se voi olla myös elämää jotenkin kaventava ajatus.
Mä oon hyvin samaa mieltä Samin kanssa siitä tarpeesta ottaa asiat vakavasti ja mä ajattelen, että kuolemansurun ottamista vakavasti helpottaisi ensisijaisesti se, että me pyrittäisiin määrittelemään se vähän laajemmin. Et siinä, missä yksi tunne kestää keskimäärin muutamia minuutteja, niin mä ajattelen, että olisi ehkä hyvä lähestyä asiaa vähän laajemmalti. Tämä kapea kuva kuolemansurun luonteesta, niin se juontaa juurensa modernin ajan surutulkinnoista, jotka on niinku pitänyt surua tällaisena emotionaalisena prosessina ja yksilöpsykologisena prosessina, jolla on niin kuin joku ajallinen kehys. On surutyö, joka on saatettava loppuun tai vaiheet, jotka täytyy käydä läpi tai on joku päämäärä, täytyy selviytyä tai täytyy toipua. Ja nehän piirtää ihmisestä aika sellaisen yksioikoisen kuvan jonkunlaisena niin kuin vakavasti otettavien painavien elämäntapahtumien ikään kuin suorittajana, että mä ajattelen, että olisi tarpeellista pohtia, ennen kuin pohtii sitä kuolemansurun luonnetta, niin pohtia niin kuin sitä, että mikä ihminen on. Että onko ihminen oikeasti niin kuin perusluonnoltaan pelkästään niin kuin tunteva, tunteita käsittelevä olento, joka on matkalla koko ajan niin kuin vähän paremmaksi ihmiseksi ja jonka tehtävä on raskaidenkin kokemusten äärellä niin kuin tulla paremmaksi ihmiseksi tai kehittyä ihmisenä. Ja jotenkin sieltä niin kuin ihmisen olemuksen pohtimisesta voisi nousta sellainen laajempi surukäsitys. Ja mä oon itse lähtenyt lähestymään sitä kautta, että käsittääkseni aika laaja konsensus vallitsee siitä, että ihmisenä oleminen on luonteeltaan kokemista. Ja kokeminen on aina jotain, joka tapahtuu niin kuin kaikilla ihmisen olemuspuolilla, että se ei ole pelkästään tunne. Ja kokemukset myös niin kuin jää meihin, niiden kanssa eletään. Niistä ei siinä mielessä selvitä ja toivuta. Ja mä oon ajatellut, että menetys itsessään on myös niin kuin luonteeltaan kokemus tai kokemista. Ja suruahan pidetään yleisesti tällaisena jonkunlaisena, että se linkittyy menetykseen siihen, että me menetetään se ihminen konkreettisesti kuolemalle ja sitten sen mukana tulee muita menetyksiä. Me menetetään elämänkumppani tai lapsi tai yhteinen tulevaisuus tai tasainen arki tai mitä me menetetäänkään. Ja mä oon lähtenyt niin kuin hakemaan sellaista uudenlaista surun määritelmää. Ja mä oon tiivistänyt sen niin, että mun mielestä sureminen on elämistä menetyksen kanssa ja sen vaikuttamana. Koska kokeminen itsessään tarkoittaa sitä, että asiat merkitsee meille jotain, ne vaikuttaa meissä. Ja mä ajattelen, että jos me tällä lailla laajennettaisiin meidän ymmärrystä kuolemansurun luonteesta, että se ei olisikaan pelkkä tunne, vaan se olisi elämistä sen menetyksen kanssa, niin ehkä silloin se vakavasti ottaminen myös olisi vähän helpompaa sekä itsen että toisten kohdalla.
Miltä kuulostaa Sami Pilström?
No kyllä, toi musta kuulostaa hyvin perustellulta. Musta toi surun kytkeminen nimenomaan laajemmin tämmöisen elämän elämiseen ja jotenkin siihen elämän kokemuksellisuuteen, eikä ainoastaan johonkin niin kuin lyhytaikaiseen tunnetilaan, niin kuulostaa kyllä perustelulta. Tämä menetysten korostaminen on tässä tietysti aika keskeistä, että yksi osa ehkä sitä vakavasti ottamista jollain lailla yleisemmin on se erilaisten menetysten tavallaan niin kuin tunnustaminen, että elämä on erilaisten asioiden menettämistä ja me menetämme toisia ihmisiä väistämättä kuolemalle ja niin poispäin. Mitä pidemmän elämän itse elämme, niin luultavasti niin kuin sitä enemmän siihen sitten osuu myös muiden ihmisten menettämisiä. Ja tietenkin sitten menetämme kaikkea muutakin ja niitäkin voi surra. Ja nykyään aika paljon puhutaan myös vaikka ilmastosurusta ja sen kaltaisista. Myös ehkä siihen jollain lailla niin kuin ikään kuin pelkkiä tunteita jollain tavalla laajempaan tai niin kuin moninaisempaan kokemukseen siitä, että me ollaan menettämässä jotakin siitä maailmasta, jossa olemme tottuneet elämään ja että ne menetykset voi olla peruuttamattomia ja että jotenkin pitää niiden kanssa sitten elää eikä jotenkin niin kuin naivisti ajatella niitä parhain päin, että kyllä näistäkin selvitään tai jotain sellaista. Että kyllä tässä aika vakavien asioiden kanssa ollaan tietysti tekemisissä.
Jos ajatellaan, että suru tulee siitä, että menetetään jotakin tai siitä, että ennakoidaan jonkin menettämistä, niin eikö me ihmisinä olla käytännössä aina jonkin tämmöisen kokemuksen äärellä? Ja sä oot, Mari, puhunut tämmöisestä, että on surua mukana ihan ihmiselämän syntymästä saakka, tämmöistä alkusurusta. Kerrotko siitä?
Niin, mä ajattelen, että me ollaan tietyllä tavalla sureviksi syntyneitä siinä mielessä ja merkityksessä, että me ollaan olentoja, joilla on taipumus kiintyä ja kiinnittyä toisiinsa erilaisin sitein, ja me ollaan olentoja, jotka on kuolevaisia. Niin mä ajattelen, että se jollain tavalla niin kuin se tekee sen, että se surun potentiaali on ikään kuin meissä olemassa, että me ollaan luonnoltamme menettäjiä ja menetettäviä, ja ehkä just niin kuin haluttomuus nähdä tätä tai ajatella tätä aktiivisesti arkipäivässä on sellainen piirre, jonka usein ihmisissä tavoittaa. Ja ehkä se on just sitä vakavasti ottamisen puuttumista, että me ei haluta mennä siihen niin kuin kovin syvälle. Ja kyllähän se näkyy arjessa surevien kohtaamisessa, joita mä oon tutkinut ja jonka parissa mä työksenikin askaroin, niin aika mielelläänhän me ohitetaan ihmisten kokemukset. Ja tämä näkyy nyt vaikka sellaisessa, että me aika herkästi tarjoillaan sureville sellaista yleistoivoa, että no aina on kuitenkin toivoa, ja siinä tulee ohitetuksi se surevan kokemus, että se menetyshän on niin kuin amputaatio, raaja on leikattu irti, eikä se kasva takaisin, eikä sitä voi kiinnittää takaisin. Olisi ehkä aika hyvä pystyä myös tunnustamaan tämä tosiasia ja ikään kuin sellaisen yleistoivon tyrkyttämisen sijaan niin olla se, joka sietää sitä toisen toivottomuutta.
Niin onko se iso ongelma, jos miettii tavallaan sitä, miten, mikä se vallitseva kuva surusta nyt sitten on, jota tekin molemmat haluatte haastaa. Niin onko se ongelma jotenkin se, että me ollaan tehty suremisesta ja surusta tämä niin kuin elämän poikkeuksellinen häiriötila, joka pitää hoitaa kuntoon. Että se on tietyllä kuin epänormaalia olemista, jossa olet surussa kiinni.
Niin, siis joo, tämä tietynlainen suoritusajattelu siinä, joka nyt voisi ajatella, että se heijastaa meidän usein suorituskeskeiseksi kuvattua kulttuuria tai yhteiskuntaa laajemminkin. Se varmaan on niin kuin uskottava analyysi tuosta, että meiltä odotetaan sen surun suorittamista. Toki niin kuin, ehkä yleisemmin taas niin voisi ajatella, että ei tarvitse olla mitenkään, siis ei kaikki suorittaminen tai suorittamisen ikään kuin odotukset, ei se ole yksinomaan tietenkään negatiivinen ilmiö, on suoritettava erilaisia asioita, niin kuin opintoja ja tutkintoja ja työn suoritteita ja kaikenlaista muuta, arjen erilaisia askareita. Kyllähän tietynlainen suorituskeskeisyys elämässä on aivan paikallaan ja aivan niin kuin järkevää ja välttämätöntä. Että mä en ehkä haluaisi sanoa niin, että meidän kulttuuri on jotenkin niin kuin aivan liioitellun suorituskeskeinen. On ihan paikallaan mitata tiettyjä suoritteita, mutta sitten voi miettiä, että onko juuri suru ja sureminen sellainen tavallaan tämän suorittamisen alueelle luontevasti kuuluva asia, vai pitäisikö sen olla jotakin muuta? Pitäisikö meillä ainakin olla vähän enemmän ymmärrystä siitä, että se voi olla semmoinen elämää leimaava, pysyvämpi olotila? Ja toki niin kuin tässä pitää varmaan myös sitten nähdä kaikenlainen yksilöllinen variaatio ja erilaiset ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja niin poispäin. Mutta tästäkin ajatuksesta, mikä tässä tuli aiemmin, niin että me ollaan niin kuin jotenkin lähtökohtaisesti kiinni sen kaltaisessa menettämisessä, joka sitten liittyy tähän suruun, niin siitä on kyllä helppo myös olla samaa mieltä Marin kanssa, että tavallaan juuri se, että vaikka me emme tosiasiallisesti olisi esimerkiksi tähänastisessa elämässämme joutuneet kokemaan sellaisia asioita, joista yleensä tunnetaan suurta surua, niin me olemme kuitenkin jatkuvasti niin kuin potentiaalisia menettäjiä ja surun kokijoita ja sillä tavalla ikään kuin ihminen, joka tiedostaa kaikenlaisen elämän haavoittuvuuden ja kaiken mitä elämässä voi tapahtua, niin ehkä voisi myös tiedostaa sen surun ainakin niin kuin jatkuvasti läsnä olevan mahdollisuuden.
Meneekö Mari Pulkkinen tämä, jos sä aiemmin tuossa kritisoit tämmöistä niin vaihe vaiheelta eteenpäin etenevää surutyötä, niin meneekö se jotenkin just tämmöiseen, mitä Sami kuvaa, tämmöistä niin kuin suorittamista, niin onko tämä sitä?
No aika monen surevan kohdalla se näyttää olevan siitä ainakin sen perusteella, että varmasti 10 vuoden aikana se yleisin saamani palaute on ollut se, että kun mä yritän kertoa ihmisille, että surun voi tulkita vähän laveammin kuin tällaiseksi prosessiksi, joka täytyy käydä läpi, niin se palaute on sellainen helpotus siitä, että hyvänen aika, että mä voin jatkaa suremista ja mun ehkä kannattaa jatkaa suremista, eli elämistä sen menetyksen kanssa ja mä voin voida paremmin siinä surussani kuin siinä tilassa, jossa mä yritän päästä eroon jostain sellaisesta, mistä ei voi päästä eroon. Kyllä mä ajattelen, että jotenkin se taustamaisema sellaiselle tietynlaiselle niin kuin suorittavalle asenteelle ja suorittavalle surusuhteelle, niin on varmaan just se, että me on totuttu ajattelemaan, että suru ja sureminen on niin kuin lähtökohtaisesti negatiivista pääomaa. Ja varmaan se tulee sieltä niin kuin tulkinnasta, että suru olisi vain tunnetta, koska kukapa nyt haluaisi olla pysyvästi ja aina surullinen tai surun tunteen vallassa. Eihän me kukaan olla minkään tunteen vallassa pysyvästi. Ja tässä on vähän sitäkin, että meillä menee niin kuin puurot ja vellit sekaisin. Että niin kuin Sami äsken sanoi, että tämä menetys on tässä tärkeä termi, niin mä haluaisin vielä niin kuin painottaa sitä, että eikö se ole niin, että itse asiassa menetys ja menetykset on sitä, mitä me ei toivota useinkaan itsellemme tai toisillemme, mutta eikö ole myös niin, että sitten kun se menetys realisoituu tai kun se on käsillä eikä me useinkaan voida sille mitään, niin eikö se ole kuitenkin niin, että on etuoikeus ja moraalisesti suorastaan välttämätöntä surra sitä menetystä. Että millainen dystopia olisikaan sellainen maailma, jossa toistemme kuolemat ei merkitsisi meille mitään. Että jos ajatellaan, että kokeminen määritelmällisesti on sitä, että asiat merkitsee meille jotain, että niistä tarjoutuu meille merkityksiä, niin olisi se nyt aika kamalaa, että menettäisi lapsensa tai puolisonsa tai sisaruksensa ja se ei merkitsisi mulle mitään. Siitä ei tarjoutuisi mulle merkityksiä. Että kyllä mä niin kuin näen, että on erittäin toivottavaa ja moraalisessa mielessä aika tärkeätäkin, että se asia merkitsee mulle pysyvästi jotakin.
Haluatko Sami kommentoida?
No joo, tässä on moniakin asioita. Tämä merkityksen ja merkityksellisyyden käsitteistö on tässä tietenkin hyvin keskeinen, että jotenkin varmaan voi ajatella niin, että suru liittyy tai niin kuin nousee esiin sellaisesta kontekstista, jossa asiat on meille merkityksellisiä tai ainakin voi olla meille merkityksellisiä. Ja ilman sellaista merkityksellisyyden viitekehystä ei varmaan ole aidossa mielessä surua, että ainakaan niin inhimillisenä kokemuksena tai miksi sitä nyt kutsutaan tilana olla ja elää. Eli kyllä se liittyy aivan suoraan näin nyt tämmöisen ainakin nopean analyysin pohjalta niin tällaiseen merkityksellisen elämän problematiikkaan. Samalla mä ehkä ajattelisin myös niin, että osa tällaista ikään kuin sen jatkuvan tavallaan niin kuin elämän vakavuuden, eettisen haasteen tai miksi sellaista nyt haluaisi nimittää, niin kohtaamista on myös sellainen tietty kriittinen etäisyys siihen merkityksellisyyden tavoitteluun ja merkityksellisyyden etsimiseen. Että me niin kuin joskus tietysti saatamme myös niin kuin sen oman elämän merkityksellisyyden projektin edistämiseksi, niin kuin saatamme myös esimerkiksi katsoa jonkun toisen surun ohi. Ja tässä voi tulla just tämmöisiä, niin kuin aiemminkin oli puhe, esimerkiksi semmoinen vääränlaisen toivon tai sitten sanoa yleistoiveikkuuden tai jonkun sellaisen yleisen toivon tarjoaminen tilanteessa, jossa juuri sen kaltainen toivo, jota se sureva henkilö olisi kaivannut, niin on jo mennyt. Niin näähän voi olla semmoisia vähän, voisiko sanoa, pseudomerkityksellisyyden, näennäismerkityksellisyyden lähteitä sitten myös. Että tavallaan mä ehkä haluaisin myös välttää, miten se nyt muotoilisi, mutta siis sellaista ajatusta, että vaikka meidän yhtäältä pitää niin kuin ottaa vakavasti se niin kuin mahdollisuus elää siinä surussa, jos sellainen tilanne on käsillä, ilman että me suoritetaan se suru pois, niin myös niin kuin se ajatus, että se siitä surusta itsestään tehdään jotenkin sen merkityksellisyyden väline, että se suru tekee tavallaan sitä merkitystyötä siinä elämässä. Mä en tiedä, saanko nyt artikuloitua tämän ajatuksen, mutta että tämä olisi ehkä vähän semmoinen metatason niin kuin vielä pieni ikään kuin kriittinen tai itsekriittinen twist siihen ajatuskulkuun, mitä tässä on nyt lähdetty.
Tarkoitatko sitä, että suru ei niin kuin itsessään ole niin kuin itseisarvo, vaan se ei sitä kannata tehdä sitä itseisarvoa tai sitä merkittävyyttä siitä surusta, vaan?
No jotenkin niin, että me myös osaisimme välttää sitä ajatusta, että vaikka yhtäältä onkin niin, että se suru on tavallaan mielekäs vain tilanteessa, jossa asiat on meille merkityksellisiä, nimenomaan se menetetty asia on merkityksellinen, niin ettei sitten toisaalta olisi niin, että me tehdään siitä surusta sen niin kuin oman elämän merkityksen väline jollain lailla. Että no nyt ollaan nyt surullisia ja sitä kautta elämä saadaan merkitykselliseksi. Ja ei, vaikka ei ehkä sillä tavalla kuin olisi alun perin toivottu, mutta kuitenkin. Ja sitten se tekee siitä surusta kuitenkin sitten jotenkin niin kuin kuitenkin kiertotietä jollain lailla hyvän asian. Että tässä on myös niin kuin musta tämä tavallaan ehkä vaara, jota mä haluaisin jotenkin myös ainakin yrittää välttää.
Siis tuleeko tässä tavallaan nyt se kysymys, että onko surulla jollain tavalla niin kuin päämäärä, koska kyllähän meillä on paljon myös tätä keskustelua, että no, mutta se suruhan voi kääntyä vaikka vahvuudeksi tai voimavaraksi, niin tämä on niin kuin semmoinen, mitä sä haluat välttää.
Joo, ehkä.
Mitä sä Mari Pulkkinen tästä ajattelet, että onko surulla, tai pitääkö siellä olla päämäärä, pitääkö sen kääntyä voimavaraksi?
No mä tavallaan tunnistan ton, mistä Sami puhuu, ja mulla on ollut niin kuin tarve myös jollain lailla siinä omassa suremisen ja surun määritelmässäni niin kuin ylittää tai ohittaa toi ongelma, koska mä ajattelen, että jollain lailla se linkittyy just siihen ajatukseen, että suru ja surullisuus on niin kuin jotain ei-toivottua. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että mä oon niin kuin pyrkinyt määrittelemään suremisen niin, että sureminen on elämistä sen menetyksen kanssa ja sen vaikuttamana, niin siinä tulee sellainen, tämä on vähän tästä käsitteellistä kikkailua, mutta mä ajattelen, että siinähän rinnastuu niin kuin käsitteet sureminen ja eläminen. Ja jos näin on, niin silloin rinnastuu myös käsitteet suru ja elämä. Ja voisiko olla niin, että siinä missä elämä on jotakin, joka on täällä, josta me vähän huonosti saadaan kiinni jotakin abstraktia, niin myös suru on perusolemukseltaan jotakin, joka on täällä. Ja eläminen on se aktiivinen tapa, millä me ikään kuin ollaan kiinni siinä elämässä. Me eletään elämää ja sureminen on se aktiivinen tapa, jolla me ollaan kiinni siinä surussa. Eli me surraan surua. Eletään elämää ja surraan surua. Ja mä ajattelen, että tämän kaltainen määritelmä niin kuin avaa näköalan siihen, että suru on niin kuin aina yksilöllistä. Ja ne merkitykset, joista puhuttiin, niin ne on lähtökohtaisesti aina yksilöllisiä. Ja silloin sureminen on luonteeltaan ihan yhtä niin kuin helppoa ja vaikeaa ja kamalaa ja ihanaa ja toivotonta ja toiveikasta kuin eläminen itse. Ja tämän kaltainen niin kuin rinnastus on mua itse auttanut niin kuin ylittämään sen ongelman, että onko me jotenkin jumiutunut suruun tai onko surevat jotenkin jumissa surussaan tai onko siitä surusta tullut jonkunlainen vääränlainen niin kuin itseisarvo, että kun me ajatellaan, että sureminen on elämistä, niin silloin se usein johtaa sen kaltaisiin niin kuin oivalluksiin, mitä joskus tulee yleisöstä. Ihmiset käy luennon jälkeen sanomassa, että mahtavaa, että nyt mä aion elää tämän menetykseni kanssa. Että ihan samalla lailla kuin se eläminen on niin kuin itsessään arvokasta, niin myös eläminen sen menetyksen kanssa, eli sureminen on itsessään arvokasta. Ja mä ensin, kun mä rupesin näyttämään sellaista diaa, missä mä niin kuin rinnastan nämä käsitteet, mä ajattelin, että se voi tavalliselle kuulijalle ollut tosi vaikea tavoittaa tällaista käsitteellistä niin kuin rinnastelua, mutta yllättäen kyllä, niin tämä on se ajatus, mistä tulee ehkä eniten tällä hetkellä palautetta, että hyvänen aika, että tämähän on niin kuin ei mitään sen mystisempää kuin elämistä menetyksen kanssa ja sen vaikuttamana.
Mutta siinä on iso tämmöinen niin vastakulttuurinen viesti mukana, koska jos sanot, että sureminen on elämistä, meillähän on jotenkin hyvin voimakkaasti semmoinen ajatus, että se mikä on sitä oikeaa, tavoiteltavaa, hyvää, ehkä merkityksellistäkin, ainakin onnellista elämää, niin se on juurikin sitä iloa ja hyvään keskittymistä. Meillä on vähän tämmöinen good vibes only -kulttuuri valloillaan. Että onko se iso osa sitä, että miksi suru ylipäätään on meille niin haastava asia?
No jos palataan siihen niin kuin suorittavaan surusuhteeseen, mistä tuossa puhuttiin, niin mä ajattelen, että siihen niin kuin ehkä vaikuttaa kahtaalta tulevat asiat ja ne vaikuttaa vähän samankaltaisesti. Eli siinä, missä edelleen sota-aika ei ole niin kauhean kaukana. Siinä, missä varsinkin vanhempaan polveen mun mielestä edelleen vaikuttaa se sota-ajan perintö, missä vaikeista asioista ei oikein puhuttu, missä sureminen oli jotain, joka piti suorittaa kunnialla ja arvokkaasti, missä piti antaa vaikutelmaa, että on annettu uhri isänmaalle, ollaan jopa iloisia siitä, että näin on saatu tehdä. Niin musta tuntuu, että tämä perintö edelleen vaikuttaa varsinkin vanhempien ihmisten surusuhteeseen ja siihen just siihen ajatukseen, että suru on työ, joka pitää saada kunnialla ja arvokkaasti tehtyä. Ja sitten musta tuntuu, että nuorempaan polveen taas vaikuttaa enemmän tämä good vibes only ja posin kautta, vaikka sydän märkänisi tyyppinen niin kuin eetos, mikä on vallalla. Ja siihen liittyy just sellainen henkisen kasvun olettama ikään kuin, että vaikeuksien kautta meidän tehtävä on kasvaa henkisesti. Ja en mä niin kuin demonisoi henkisesti kasvamista, se on varmaan monille ihan tarpeellista, mutta kyllä se niin kuin vaikka surevan äidin näkökulmasta sellainen vaatimus tai oletusasetus, että nyt sun lapsi on kuollut ja sun tehtävä on niin kuin kasvaa henkisesti, niin kyllä se aika julmalta ja rajulta tuntuu. Et varmaan se just se suorituskeskeisyys, niin se, sen vaikutukset niin kun on eri ikäisiin ihmisiin tulee vähän niin kuin eri suunnalta.
Tämä on jotenkin tosi lohdullista tämä puhe, kun ajattelee, että on varmaan paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että mä en ole nyt osannut suorittaa tätä mun surua ja mä en ole osannut päästä irti tästä ja jotenkin pitäisi olla positiivinen ja voimautua ja vaikka mitä, mutta ei kuitenkaan ole. Et haluan tähän väliin vaan sanoa, että Mari, kun sä puhuit siitä muun muassa, että jos on vaikka niin kuin menettänyt isänsä joskus nuorena ja sitten tavallaan, että se suru muuttaa sillä tavalla niin kuin sitä asemaa siinä elämässä, että sitten kun saa itse lapsia ja lapsenlapsia, niin on surullinen siitä, että se oma isä, joka kuoli jo silloin kauan aikaa sitten, ei ole niin kuin näkemässä sitä, niitä omia lapsia ja lapsenlapsia, että se jotenkin niin kuin, että suru jotenkin niin kuin asemoituu elämään, se ei niin kuin muuta muotoaan tai liukene pois, vaan se niin kuin ottaa uuden semmoisen aseman siinä.
Niin, mä ajattelen, että kun se oletusarvo kai on se, että surun tulisi laimeta tai lientyä ajan myötä ja se liittyy musta just siihen tunnetulkintaan, että on hyvä, että ei ole niin usein surullinen, mutta sitten jos me ajatellaan, että se sureminen ja suru on vähän enemmän niin, ja me suostutaan näkemään, että surua on myös vuosikymmenien päästä, niin silloin niin kuin on helpompi tajuta se, että suru ei ole luonteeltaan ehtyvää, vaan siitä menetyksestä tarjoutuu niitä merkityksiä myös niin kuin vuosikymmenien päästä ja loppuelämän ajan, että ei voi vaikka lapsena surra sitä, että oma isä tai äiti ei näe sun lapsia tai sun puolisoa. Että ne mahdollisuudet surra tulee vasta ajan myötä.
Kyllä, siis juuri ne elämän merkitykset ja mahdolliset merkitykset tietysti muuttuu ja sitten se surukin tässä just laajemmin tulkittuna, niin voi saada jatkuvasti uusia muotoja. Tästäkin on helppo olla samaa mieltä. Mä olisin ehkä just tästä aiemmasta, tämän niin kuin siis edelleen siihen suorittamiseen ja tavallaan tämä surun voimavarana ja voimaantumisen lähteenä jotain tällaista, sehän juuri voi tuoda takaisin sen suoritusajattelun. Siis se, että me ajatellaan, että nyt tämä on tämmöinen henkisen kasvun lähde tai joku prosessi, josta läpi menemällä tai jopa jonka kanssa elämällä niin kuin pysyvämminkin me olemme sitten kuitenkin vahvempia. Et siinä on aina jotenkin se sitten uudestaan se vähän voisiko sanoa metatason niin kuin sit huoli siitä, että tuleeko se takaisin se suoritusajattelu jotain tällaista kautta. Mä voisin ottaa yhden sellaisen vähän uskonnon filosofian ja teologiaan liittyvän analogian, koska yksi näistä perinteisistä niin sanotuista teodikeoista, siis teodikeathan on näitä sen tyyppisiä ajatuskulkuja tai argumentteja tai ajattelutapoja, joissa yritetään perustella, että miksi, jos olisi olemassa Jumala, kaikki valtias, kaikki tietävä ja täydellisen hyvä Jumala, niin miksi on sitten niin paljon pahaa ja kärsimystä. Ei mennä siihen nyt syvemmin, mutta että yksi klassinen teodikea on tämä, mitä kutsutaan nimellä sielunmuokkausteodikea. Eli soul making theodicy usein sanotaan englanniksi. Ikään kuin se ajatus, että kärsimysten ja vastoinkäymisten ja kaiken maailman pahuuden jollain lailla se perustelu tai merkitys voisi olla jotain sellaista, että ihmisillä on tilaisuus johonkin henkiseen kasvuun tai niin kuin sielun rakentamiseen ja kehittymiseen johonkin tällaiseen. Oli sitten sen kärsimyksen uhri tai oli sitten henkilö, joka lievittää toisten kärsimystä niin kummassakin tapauksessa. niin kyllä tietenkin, kuten nyt teologiat ylipäätänsäkin, niin mä ajattelen, että tämä on täysin kestämätön ajatus ja ikään kuin välineellistää sen kärsimyksen, tässä tapauksessa vaikkapa sen surun johonkin tämmöiseen idealisoituun henkiseen kasvuun. Että kyllä varmaan aika moni sitten mieluummin, vaikka ei tosiaan tarvitse henkistä kasvua sinänsä tässä vastustaa, kukapa niin tekisi, mutta että kyllä moni varmaan mieluummin jättäisi elämästään sen surun sitten pois ja ottaisi vähän vähemmän henkistä kasvua. Että kyllä se voi olla niin kuin hyvin, hyvin armoton ja niin kuin myös toisen ihmisen ja hänen kärsimyksensä tai hänen surunsa kohtaamisen kannalta eettisesti erittäin ongelmallinen ajatus tarjota tällaista sielunmuokkaus- tai sielunrakennusteodikea tai sen jotakin sekulaaria varianttia. Nythän ajattelisin myös niin, että tällaiset klassiset teodikeat ei suinkaan edellytä sellaista uskonnollista kontekstia, että niillä on omat meidän maailmassa ehkä paljon yleisemmin esiintyvät ikään kuin täysin sekulaarit muunnelmaansa.
Jos ajatellaan, että surun ei tarvitsekaan kääntyä mitenkään tällä niin kuin kehittymisen kasvun niin kuin voimavaran suuntaan, se ei tarvitse välineellistää mihinkään, mutta Mari Pulkkinen, sullakin on tämä, että kuitenkin, että jos suru on elämää surun vaikuttamana, niin jotain siinä on semmoista, joka tekee ihmisestä ihmisen, tekee meistä meidät. Ja sä oot itse kohdannut yhden varmaan traagisimmista asioista, mitä ihmistä ajattelee, että voi tulla eteen, että oot joutunut kohtaamaan kahden oman lapsesi menetyksen. Koet sä, että onko tämä suru jollain tavalla tehnyt sinusta sinut?
No joo, palataan tuohon voimaantumiseen tällaisessa ajassa, jossa me ihannoidaan resilienssiä ja resilienttejä ihmisiä, niin tuntuu, että se on jonkunlaista anarkismia sanoa ääneen se, että no itse asiassa, että se, että mä oon haudannut kaksi pikkuista, niin ei ole tehnyt musta niinku vahvempaa ihmistä. Et päinvastoin musta tuntuu, että mä oon niinku tullut hauraammaksi. Mulle ei ole syntynyt sellaista maailmankuvaa, jossa mä ajattelen, että kun mä olen kestänyt hengissä tämän, niin mä kestän mitä tahansa. Päinvastoin mä ajattelen, että mä en voi tietää, mitä mä enää kestän. Mun mielestä se on ainut niin kuin vakavasti ottava tapa suhtautua elämään, että mä en voi tietää, mitä mä enää kestän. Eli ei musta ole tullut niin kuin voimakasta supernaista, musta on tullut oman haurauteni tiedostava surunainen. Ja mun mielestä tällaiselle niin kuin haurauden sanottamiselle ääneen niin olisi kyllä tilausta. Ja tuossa kun alkuun puhuttiin siitä, että voisiko suru olla jonkunlainen sellainen elämän tausta ja perusvire, niin kun tällaiset valtaviran surututkimuksesta ei useinkaan ole löytynyt näille mun ajatuksille kauheasti selkänojaa, niin mä oon joutunut kääntymään filosofien puoleen ja joskus myös taiteilijoiden puoleen. Ja en malta olla tuomatta pöytään myös rocklegenda Nick Caveä, joka on siis viimeisen 10 vuoden aikana menettänyt 15-vuotiaan ja 30-vuotiaan poikansa. Ja Cave on kuvannut mun mielestä aika kauniisti surua, että se on jonkunlainen ihmisyyden peruskudelma ja että sen jonkunlaisen alkuperäisen kataklysmisen tapahtuman, siis kaiken räjäyttävän, mullistavan tapahtuman, eli sen läheisen kuoleman jälkeen, kun aika etenee, niin ihminen jotenkin jollakin tavalla niin kuin imee itseensä sen menetyksen ja sen kerrannaisliitännäisseurannaisvaikutukset ja vähitellen meistä tulee, niin kuin hän kuvaa, creatures of loss tai things of loss. Ja mä en ole keksinyt, että mikä olisi niin kuin kaunis käännös sille, että jollakin tavalla meistä tulee niitä menettäjiä ja menetystemme muovaamia. Että kyllä se sillä lailla sellainen menetys, jonka sä koet syvästi, josta tarjoutuu paljon niitä merkityksiä pysyvällä tavalla, niin kyllä se niin kuin muokkaa meidän identiteettiä. Mä esimerkiksi koen, että mulla on aika vahva surevan äidin identiteetti ja se on mulle elossa pitävää. Enkä mä silti niin kuin ole valjastanut mielestäni surua oman voimaantumiseni tai henkisen kasvun niin kuin välineeksi. Ja jollain lailla tuosta Nick Cavin sanoista, niin mä oon ajatellut, että olisiko kuitenkin just nimenomaan kyse siitä, että kun menetys tapahtuu meille ja aikaa kuluu, niin olisiko syvästi sureminen kuitenkin sit sitä, että meistä tulee sitä, mitä me jo syntyjämme ollaan, eli niitä menettäjiä.
Pitääkö se, mutta Nick Cave on pohtinut tätä tosi paljon ja sä oot pohtinut tätä tosi paljon. Ja pitääkö tämmöisiin suruun ja tämmöisiin hankaliin kärsimystä aiheuttaviin asioihin osata sitten katsoa, että tavallaan sieltä voi tulla mikä se olikaan se Nick Cavein antama nimi.
Creatures of loss tai things of loss.
Niin, että kun, jos uskaltaa mennä sinne suruun ja katsoa, mitä se on, niin onko se sitten mahdollista tällainen, kun se, että jos ajattelee vaan, että tästä nyt on päästävä ohi ja jotain kivaa muuta ajateltavaa.
Niin, noi on ihan hyviä nimityksiä nämä menettäjä. On varmaan ihan luonteva suomennos. Tämä on siis yksi hankaluus näissä asioissa on tietysti se, että henkilöt, jotka on itse todella kokeneet tuon kaltaisia menetyksiä elämässään, niin heillä on siihen on kyllä sellainen perspektiivi, jota ei sitten sellaisilla ole, joka ei ole käynyt läpi ainakaan ihan sen kaltaisia menetyksiä. Että se, että kuinka läheltä tai kaukaa ikään kuin näitä asioita voi katsoa, niin se varmasti vaikuttaa osittain siihen, miten niistä pystyy järkevästi keskustelemaan. Ja tietenkin joskus tuntuu, kun ei ole itse kokenut sen kaltaisia kauhistuttavia menetyksiä, mistä nyt on ollut puhe, niin et mitä nyt oikeastaan voi järkevästi sanoa. Se voi olla myös jotenkin sitten se oman perspektiivin löytäminen sitten kyllä vaikeaa. Ja ei pidä niin kuin jotenkin myöskään ehkä sitten, vaikka olisi aihetta jotenkin tutkinutkin tai yrittänyt siitä jotain yleisesti sanoa, niin jotenkin ehkä olisi väärin esimerkiksi minun yrittää teeskennellä tuntevani tämän asian sellaisena, miltä se näyttää sellaisen ihmisen näkökulmasta, jonka elämässä todella on ollut sellaisia menetyksiä, mistä on ollut puhe. Mutta sitten taas niin kuin toisaalta tietysti kenen tahansa elämään niitä voi osua ja juuri se potentiaalinen menettäminen, niin kuin menettäjänä oleminen niin kuin siinä merkityksessä, että kuka tahansa meistä jokainen on niin kuin jatkuvasti niin kuin saattaa menettää mitä tahansa elämään kuuluu.
Ja sitten toisaalta, jos miettii tuosta näkökulmasta, niin onko meidän yksi ongelma tässä myös se, että jos me liikaa varotaan vähän niin kuin surun sekaantumista ja myöskään sen toiseen surun koskemista, niin tuleeko siitä tavallaan helposti se, että sitten me jätetäänkin se sureva yksin, koska meillähän on hyvin semmoinen, että annetaan hänen nyt suorittaa sitä surutyötään rauhassa ja jätetään sille tilaa. Niin mitä Mari Pulkkinen tästä ajattelet?
Joo, ensinnäkin mä ajattelen, että on ehdottoman tärkeää ja arvokasta, että me katsellaan näitä asioita samanaikaisesti läheltä ja kaukaa. Eli mulla ei ole enää vaihtoehtoja. Mä en voi katsoa tätä enää kuin läheltä. Mun on mahdotonta ulkoistaa itsestäni ne omat kokemukseni ja ryhtyä sitten tutkijana katsomaan tätä niin kuin pelkästään kaukaa. Et sen takia mä ajattelen, että tähän tarvitaan nyt sekä potentiaalisia menettäjiä että niitä, jotka on jo menetyksiä kokeneet. Se on niin kuin arvokasta ja joo, se tavallaan tietynlainen sellainen etäännyttäminen, jota tietysti mielellään moni tekee niin kauan kuin ei enää ole vaihtoehtoja, niin sehän näkyy kyllä niissä kohtaamisissa arjessa ja näkyy myös siinä, että meillä on tällainen termi kuin sururauha. Kun tapahtuu joku kuolemantapaus, joka ylittää uutiskynnyksen, niin mediassahan toistuu termi, että toivotaan omaisille sururauhaa ja tokihan sillä tarkoitetaan sitä, että juorulehtien kuvaajat ei tule väijymään puskaan surutalon luo tai ettei sitä asiaa repostella ylenmäärin mediassa tai ihmiset ei tule häiriköimään, mutta koska sanat luovat todellisuuksia, niin ajattelen, että tässä on se vaara, että me myös sanotetaan suru joksikin, joka kuuluu hoitaa pois päiväjärjestyksestä rauhassa siellä suljettujen ovien takana surukodissa tai jos ei siellä onnistu prosessia suorittamaan kunniakkaasti, niin sitten siirrytään terapeuttien suljettujen ovien taakse, että sellainen niin kuin vaara siinä piilee ja se, että me ajatellaan yhä enenevässä määrin, että tutkijatkin tuo esiin, että suru ja sureminen on aina yksilöllistä, niin siihen kätkeytyy se vaara, että yksilöllinen tulkitaan myös yksityiseksi niin kuin väärällä tavalla.
Miten sä Mari koit silloin, kun menetit lapsesi, että millä tavalla olisit tahtonut sitä surua, että muut ihmiset olisi niin kuin ottanut sitä huomioon tai olisi tullut siihen lähelle?
No varmaan siellä on ne kaksi asiaa, että se vakavasti ottaminen ja se, että ei olisi niin kamala kiire yrittää selittää sitä vähän pienemmäksi sitä menetystä tai yrittää niin kuin löytää niitä hopeareunuksia, koska siinä vaiheessa ei itsekään vielä tajua sitä, kun se menetys on tuore, että miten merkityksellistä se sureminen niin kuin pitkällä aikavälillä on. Ja sen vakavasti ottamisen lisäksi varmaan just tavallaan sitä sellaista, että ihmiset ymmärtäisi, miten painavia tällaiset kokemukset on, miten syvät jäljet ne meihin jättää. Ja ehkä myös sellainen ihan arkinen, voisiko sanoa kyläilykulttuurin muutos on tapahtunut, että silloin vielä kun mun lapset on yli 15 vuotta sitten kuollut, niin oli vielä tuttavia, jotka tuli ovelle konkreettisesti, toivat kynttilän tai kukkakimppuja ja sen koin kyllä aika lämmittäväksi, vaikka aina ei olisi ollut voimia avata sitä oveakaan, mutta tällähän on paljolti niin kuin särkynyt ainakin kaupunkiolosuhteissa ja yhä enemmän me otetaan osaa ja osoitetaan myötätuntoa somessa ja me ei kauhean hyvin vielä osata sitä. Että tämä on kyllä mun mielestä sellainen murros, jota me vasta ollaan niin kuin todistamassa nyt, että millä tavoin digitaalinen myötätunnon osoittaminen onkaan mahdollista.
Mitä Sami Pilström, minkälaisia elämän vakavasti ottamisen askelia sä haluaisit erityisesti tässä ajassa nähdä, että meillä ei nyt jää tämmöinen kuva, että no elämän kuuluu olla vaan hyvää ja kukoistusta ja lakastaan kaikki näin, mitä ei ole kiva katsoa sinne vähän piiloon?
No tässähän puhutaan tällaisista jotenkin niin kuin yleisistä kulttuurisista asenteista ja tämän kaltaisista, niin kuin, että miten me nyt ylipäätänsä elämme ajattelemme. Ehkä nyt vaikea antaa mitään sellaisia suoria neuvoja tai toimintaohjeita. Se olisi ehkä vähän juuri sen itsessään myös sen tietynlaisen vakavuuden hengen vastaista niin kuin tehdä tästä sellainen self-help-tyyppinen, että nyt näillä ja näillä toimenpiteillä pääset sitten sellaiseen oikeanlaiseen vaikkapa niin kuin suhtautumiseen toisten suruun, että irtaudu siitä suorituskeskeisestä puhettavasta ja kaikki niin kuin tämä tästä voisi tehdä sellaisen listan, että tee nämä ja nämä asiat, niin sitten se menee oikein. Niin ehkä just siinä koko sellainen ajattelutapa, että sitä pitäisi jotenkin normittaa, on ongelmallinen.
Mari Pulkkinen, mitä sä erityisesti kaipaisit, että me voitaisiin ottaa suru tässä ajassa vakavasti? Mitä se erityisesti tarkoittaisi?
No varmaan sitä sellaista niin kuin mahdollisuutta rehelliseen ja kokonaiseen suruun. Et nythän meillä on yleistynyt viime aikoina tästä tiivistykset, että suru on rakkautta. Taikka se tapa, että me mielellään selitetään toisistamme niin kuin esimerkiksi syyllisyyden kaltaiset vaikeat kokemukset pois sanomalla, että no ei se sun syys ollut. Et mä ajattelen, että olisi hyvä, että niitä menetyksistä tarjoutuvia merkityksiä saisi niin kuin sellaisenaan ja rehellisesti tarkastella. Eli että se, niin kuin se suhtautuminen ei olisi se, että no ei se sun syys ollut, että älä tollaisia ajattele, vaan että me osattaisiin asettua toistemme vaikeidenkin kokemusten ja tunteiden äärelle sillä lailla ihmetellen ja kiinnostuneena, että mistä tollainen kokemus nousee.
Onko se sitten myöskin semmoista moraalisen vastuun ottamista elämästä, omasta ja muiden?
No kyllä mä ajattelen, että jos mä ajattelen vaikka omaa kokemustani siitä, että mun lapsi on kuollut raskauden keskeytyksessä raskausviikolla 24 vaikean pikkuaivojen epämuodostuman vuoksi, niin kyllä mä ajattelen, että mulla on ollut äärimmäisen tärkeää saada niin kuin ottaa oma paikkani tapahtumien kulussa. Että mun on ollut äärimmäisen tärkeää saada niin kuin ymmärtää se, että se olin minä, joka laittoi nimen siihen lomakkeeseen, jolla lupaa tähän toimenpiteeseen haettiin, tai minä, joka nieli sen pillerin. Että mun suru on voinut olla kokonaisempaa ja rehellisempää, kun mä oon niin kuin ottanut paikkani ja se on myös äitinä antanut mulle mahdollisuuden tarkastella sitä, että mä olen moraalisesti vastuussa siitä, että mä olen päättänyt lapseni elämän. Ja se on kyllä niin valtava kysymys, että niin kuin harva haluaa sen äärelle pohtia, mutta että kun nyt onnellisuudesta puhuttiin, niin mä ajattelen, että sen ansiosta, että mä olen rohjennut surra myös näitä asioita, niin sen ansiosta mä olen varmasti onnellisempi ihminen surussani.
Suomalaisten surusta väitellyt kouluttaja ja tietokirjailija Mari Pulkkinen sekä uskonnon filosofian professori Sami Pilström. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.